πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 14 Ιουλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλεκά Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδη, στα διεθνή Πολυδεύτης Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Ακούμε τώρα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σοκαρισμένος ολόκληρος ο πλανήτης από την επίθεση δολοφονίας που δέχθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας του τη νύχτα στην Πενσιλβάνια. Ο δράστης που ταυτοποιήθηκε ως ο Τόμας Μάθιο Κρούξ και ακόμα ένα άτομο έπεσαν νεκροί. Νέα δεδομένα στην προεκλογική εκστρατεία των ΗΠΑ, το προφίλ του 20χρονου δράστη και τα κενά ασφαλείας. Παγκόσμια μηνύματα συμπαράσταση για τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ με ηγέτες και αξιωματούχους από όλο τον κόσμο να καταδικάσουν την επίθεση. Τον αποτροπιασμό του για την επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ εκφράζει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας πως η πολιτική βία είναι απαράδεκτη στις δημοκρατικές κοινωνίες. Την απόπειρα δολοφονίας καταδικάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι πράξεις πολιτικής βίας είναι αυτονόητα παράδεκτες και κατακριτές, τονίζει ανακοίνωσή του. Αδίστακτο το σύστημα που σέρνει την ανθρωπότητα σε πόλεμο και εξαθλίωση, επισημαίνει ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, αναφερόμενος στην επίθεση εναντίον του πρώην Προέδρου. Έμφαση στη μάχη κατά της παραβατικότητας δίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Κάνει ιδιαίτερη αναφορά στα εργασιακά και επισημαίνει ότι η πενθήμερη εργασία και το 40ωρο στην χώρα μας δεν καταργείται. Πρόσκληση στον Αλέξη Τσίπρα για ενότητα κόντρα στη δεξιά απευθύνει ο Στέφανος Κασελάκης μέσω της Real News. Καλεί εκ νέου το Πασό και τη δημιουργία ενός κοινοβουλευτικού μετόπου. Άγριο έγκλημα στη Φλόρινα. Νεαρός μαχαίρωσε θανάσιμα έναν άλλον σε κατάστημα εστίασης στο κέντρο της πόλης. Σε πλήρη εξέλιξη θερμής βολής στη χώρα, νέα άνοδο της θερμοκρασίας από την Τετάρτη προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο τελικό του Euro στις 10 το βράδυ. Ζωντανά από την ΕΡΤ 1 ο μεγάλος αγώνας. Σοκ και δέος στις ΗΠΑ και διεθνώς από την απόπειρα δολοφονίας του τέος και ξανά υποψηφίου Ντόναλντ Τραμπ σε προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια. Ανησυχία εκτός από το περιστατικό που είχε τον ίδιο τραυματισμένο ελαφρά και δύο νεκρούς πλην του δράστη για το πού μπορεί να φτάσει η πόλη στη χώρα εν ώψη εκλογών αλλά και μετά. Αναπόφευκτες πάντως οι πολιτικές επιπτώσεις και ερωτηματικά για τα μέτρα ασφαλείας. Το οξύμορο είναι πως ο ταυτοποιημένος και νεκρός πλέον 20χρονος δράστης ήταν εγγεγραμμένος ψηφοφόρος των Ρεπουμπλικών. Πολυδεύκη Παπαδόπουλε, καλό μεσημέρι.
Ναι, καλό μεσημέρι. Βεβαίως, σοκ και δέος στο εσωτερικό της αμερικανικής κοινωνίας, παγκοσμίως, είδαμε όλοι σχεδόν οι ηγέτες να κάνουν δηλώσεις γύρω από το ζήτημα. Έχει μια διαφορά αυτά που είπε η Ρωσία, αν βρούμε χρόνο να τα πούμε. Αλλά το κυριότερο που προσπαθούν να βρουν είναι εν τέλει ποιος ήταν ο δράστης, δηλαδή τα κίνητρά του. Mm-hmm. Ποιος ήταν αυτός ο 20χρονος και γιατί. Εν τέλει δηλαδή αυτό μοιάζει περισσότερο με τις απόπειρες ή τις δολοφονίες μάλλον που είχε του Τζον Κένεντι, του Ρόμπερτ Κένεντι, του Αβραάμ Λίνκον που είχαν κίνητρα πολιτικά ή ήταν κάτι σαν την απόπειρα δολοφονίας να θυμηθούμε του Ρόναλντ Ρέιγκαν που τον πυροβόλησε ένας 30χρονος για να εντυπωσιάσει. Τότε μάλιστα είχε πει την ηθοποιό Τζόντι Φώστερ. Δηλαδή αυτό αν
τελικά ήθελε πραγματικά να σκοτώσει τον Ντόναλντ Τραμπ.
Ήθελε να τον σκοτώσει, αλλά το ζήτημα είναι για ποιο λόγο. Αν είναι κάποια διαταραγμένη προσωπικότητα που το έκανε από μόνη της, επηρεασμένη από το κλίμα, τα social media, διάφορα πράγματα, ή υπάρχει κάποιο
από πίσω. Και από το κλίμα εναντίον του Τραμπ το τελευταίο διάστημα, έτσι.
Γενικώς, ναι. Μα εδώ όμως είναι και το οξύμορο. Καταγράφεται ως εγγεγραμμένος ψηφοφόρος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Πρόκειτο, γιατί εκεί γίνεται στην Αμερική αυτό, μπορείς να πας να εγγραφείς, να δηλώσεις ότι εγώ είμαι ψηφοφόρος του τάδε κόμματος, σε καταλόγους ειδικούς. Πρόκειται να ψηφίσεις τις επόμενες εκλογές. Βρέθηκαν βέβαια κάποια στοιχεία στα αρχεία του κτλ. Που το συνδέουν και με κάποιες πρωτοβουλίες του Δημοκρατικού Κόμματος όταν ήταν μαθητής. Είναι μια μπερδεμένη προσωπικότητα. Βρέθηκε κάποιο βίντεο που κάνει δηλώσεις στα social media ότι μισεί τον Τραμπ. Είναι όλα αυτά τα συγκεκριμένα περίοδια της εποχής που ζούμε, Βρυδίκη. Εκεί κρίνεται κατά πολύ τελικά τι ήταν όλο αυτό. Φυσικά με όλα τα ερωτηματικά πώς είναι δυνατόν να μην υπάρξει, να υπάρχει σε τέτοιες περιπτώσεις επαρκής φύλαξη κτλ. Αλλά επίσης το μεγάλο ερώτημα είναι πρώτον τι επίπτωση θα έχει αυτό σε μια κοινωνία άκρος πολλωμένη. Και με
αν θα εξάψει και όλα τα πολιτικά πάθη.
Αν θα εξάψει, αν μπορεί να λειτουργήσει, ορισμένοι σκέφτονται και εξυγιαντικά λίγο, δηλαδή επιτέλους να μπει και ένα φρένο και πολλοί να σκεφτούν που πάμε, το σίγουρο είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ, περισσότερες εκτιμήσεις καταλήγουν ότι από αυτό μόνο ωφελημένος μπορεί να βρεθεί.
Μια και το λες αυτό, η φωτογραφία που δείχνει τον Τραμπ, και νομίζω οι πιο πολλοί από εμάς την έχουμε δει, να είναι ματωμένος και να σηκώνει το χέρι η γροθιά, είναι πολύ θετική για αυτόν.
Είναι και ομολογουμένως είχε και την ψυχραιμία να το κάνει. Έτσι,
γιατί αυτό βεβαίως.
Ασφαλώς δεν ήταν και όλο αυτό προκάτι.
Την ψυχραιμία να το κάνει βεβαίως.
Άλλωστε, ας πούμε, μερικοί διαβάζω, συνδυάζουν αυτή τη φωτογραφία με τους Αμερικανούς στρατιώτες που μπήγουν την Αμερικανική σημαία στην Ιβοζίμα μετά την πετυχημένη μεγάλη επίθεση εναντίον των Ιαπώνων. Ήταν μια φωτογραφία που όσοι την είδαν στην Ιαπωνία κατάλαβαν ότι άρχισε το τέλος. Δηλαδή κάνουν τέτοιες αντιστοιχίες και αναλογίες. Επαναλαμβάνω, μεγάλο ρόλο θα παίξει να βρεθούν τα περισσότερα δεδομένα για την προσωπικότητα αυτού του ανθρώπου. Οι μυστικές υπηρεσίες έχουν κάνει φύλο και φτερό ήδη το σπίτι του, τα αρχεία του, τις συσκευές του, τα social media κτλ. Αναζητώνται εκεί κάποιες απαντήσεις, αλλά σαν γεγονός ήδη είναι οπωσδήποτε κάτι συγκλονιστικό. Τώρα, εννοείται ότι υπήρξε από όλες τις πλευρές στο δυτικό κόσμο, ειδικά καταδίκη. Μια διαφορά υπάρχει από τη μεριά της Ρωσίας, η οποία φυσικά καταδίκασε όλο αυτό. Αλλά η κυρία Ζαχάροβα είπε, ακριβώς ας δουν οι Αμερικανοί πού έχει φτάσει και πού μπορεί να οδηγήσει η πόλωση και η ρητορική μίσους μέσα στη χώρα τους τι συμβαίνει, και ας θυμηθούν ότι οι ίδιοι ενισχύουν στο εξωτερικό δυνάμεις οι οποίες αναπτύσσουν αυτήν απέναντι στον δικό μας τον πρόεδρο Πούτιν. Και είπε και το άλλο, ότι αν οι Αμερικανοί δίνανε ένα μέρος των χρημάτων που διοχετεύουν στην Ουκρανία για αμυντική βοήθεια, στην ενίσχυση των αστυνομικών τους δυνάμεων κλπ., θα είχαν και καλύτερη ασφάλεια. Και μην ξεχνάμε βέβαια ότι ο Τραμπ είναι και λίγο θύμα των δικών του πολιτικών επιλογών στα ζητήματα της χρυσής οπλοφορίας.
Είναι εντυπωσιακά που συμβαίνουν. Μου έλεγες προηγουμένως, πριν μπούμε αμέσως στην ΤΟΥΕ, ότι υπάρχουν αυτόματα μηχανήματα που ο καθένας μπορεί να προμηθευτεί σφαίρες.
Ναι, όχι μόνο λοιπόν στις ΗΠΑ υπάρχει δυνατότητα να πας να αγοράσεις ένα όπλο, το οποίο αυτή ήταν μια καραμπίνα η οποία μπορούσε να σε απόσταση, δεν ήταν ένα απλό δηλαδή όπλο, μπορεί να προμηθευτείς τέτοια, όπως σχεδόν οπλοπολιβόλα κλπ. Αλλά το πιο ακραίο είναι ότι τις τελευταίες εβδομάδες στην Αλαμπάμα, στο Τέξας και στη Λουιζιάννα επιτράπηκε να τοποθετηθούν αυτόματοι πολιτές σφαιρών. Πώς έχουμε λοιπόν τα μηχανήματα που δείχνεις ένα κέρμα ή βάζεις την πιστοτική σου και παίρνεις αναψυκτικά, σνακς, μαστίχες, νερά. Εκεί λοιπόν πατάς και παίρνεις διαφόρων λογιών σφαίρες μέσα σε σούπερ μάρκετ και τα λοιπά. Επετράπει αυτό το πράγμα, οπότε δείχνει την αντίληψη και την οτροπία που υπάρχει σε ένα μέρος και της κοινωνίας και του πολιτικού συστήματος.
Ναι, πάντως έτσι κλείνοντας να πούμε ότι πραγματικά αυτό που έχει σημασία είναι να μάθουμε και πιο πολλές λεπτομέρειες όσον αφορά τα κίνητρα του δράστη. Είναι σε μια περίοδο προεκλογική, να τονίσουμε, είναι γνωστό βέβαια, να μην εξάψει τα πολιτικά πάθη περαιτέρω. Και στην ιστορία, στην πολιτική ιστορία της Αμερικής, έχουμε στο σύνολο 5 θανάτους προεδρών και 7 διάβαζα απόπειρες δολοφονίας.
Ναι, που βέβαια άλλες φορές υπήρχε κάποιο σχέδιο, μια συνωμοσία, υπήρχε κάποιο πολιτικό κίνητρο. Πολλές φορές ήταν παρορμητικά πράγματα από μεμονωμένα άτομα, από διαταραγμένες προσωπικότητες κτλ. Το ερώτημα είναι σε ποια από τις δύο περιπτώσεις είναι αυτός ο άνθρωπος. Μάλλον δείχνει να είναι κάτι ακριβώς προσωπικό, αλλά δεν πάβει φυσικά να έχει τεράστιες συνέπειες, ειδικά στην εποχή που ζούμε. Οι δημοκρατικοί προσπαθούν να διαβάσουν όλη αυτή την κατάσταση, να φυσικά καταδίκασαν, εννοείται, και ο πρόεδρος Biden μίλησε ο ίδιος με τον Τραμπ κτλ. Αλλά προσπαθούν να καταλάβουν τι γίνεται, δηλαδή πόσο επηρεάζονται, τι πρέπει να κάνουν στο εξής, Επαναλαμβάνουμε ότι όλες οι αναλύσεις καταλήγουν στο ότι ο Τραμπ μόνο ωφελημένος θα βγει από αυτό,
βέβαια,
αφού διεσώθη, επιδεικνύοντας, να το επαναλάβουμε, και μια ψυχραιμία και αντανακλαστικά γρήγορα, αύριο θα είναι παρόν στο συνέδριο που θα γινόταν, και διορθώνω αυτό που είχα πει χθες, είχες δίκιο, το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για το επίσημο που θα δώσει τέλος πάντων τελικά το χρήσμα.
Για το που θα γίνει, λες.
Γίνεται στο Milwaukee,
εγώ
έκανα λάθος εγώ, είναι στο Milwaukee λοιπόν του Wisconsin. Είναι αύριο 15 με 18, τρεις μέρες, θα είναι παρόν, θα ολοκληρωθεί και εννοείται ότι θα αποθεωθεί από ό,τι όλοι περιμένουν.
Και αυτή η εικόνα θα κυκλοφορεί παντού, πιστεύω, θα
προφανώς
χρησιμοποιηθεί από τους δημοκρατικούς μας. Λοιπόν, και τους ρεπουμπλικάνους. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Έχουμε και άλλα θέματα.
Έχουμε
να
πολλά
πούμε
άλλα θέματα,
και για τη Μέση Ανατολή, από εκεί.
Αυτό το περιστατικό, αλλά γίνονται πολλά.
Ναι, όπου στη Μέση Ανατολή αυτή
Μέση Ανατολή,
ελπίδα,
Γαλλία, Ουκρανία,
ελπίδα έχουμε για κεχηρία τελικά δεν οδήγησε πουθενά. Θα μας τα πεις σε λίγο. Να σε ευχαριστήσω
βεβαίως
πολύ.
Ναι, ναι.
Συγκλονισμένος για την επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνει ο Πρωθυπουργός στο Twitter. Ο Νίκος Τσιμπίδας θα μας πει τι αναφέρει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Ο Πρωθυπουργός έχει κάνει ανάρτηση για τα γεγονότα τα οποία συγκλονίζουν τις τελευταίες ώρες. Και όσα πολιτικά κόμματα έχουν επίσης ακολουθήσει, θα τα πούμε τώρα σε λίγο. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν λέει ότι θέλει να εκφράσει τον αποτροπιασμό του για την επίθεση στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Η πολιτική βία είναι μία αποδεκτή στις δημοκρατικές κοινωνίες, αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης. Του έχουμε πλήρη και γρήγορη ανάρρωση, όπως και σε όσους απαρευρισκόμενους τραυματίστηκαν, αλλά και συλληπιτήρια στην οικογένεια του ανθρώπου από το πλήθος που σκοτώθηκε. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βγάλει ανακοίνωση. Το γραφείο τύπου λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζει απερίφραστα την απόπειρα δολοφονίας κάτω του υποψηφίου Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Οι πράξεις πολιτικής βίας, αναφέρει, αποτελούν απειλή για τη δημοκρατία παγκοσμίως και είναι αυτονόητα απαράδεκτες και κατακριτές. Σε ανεβασμένους τόνους, η δήλωση του κυρίου Βελόπουλου από την Ελληνική Λύση κάνει λόγο για δολοφονική επίθεση κατά τον Ντόναλντ Τραμπ, που αποδεικνύει, όπως λέει, ότι το σύστημα μέσα εισαγωγικά που σέρνει την ανθρωπότητα σε πόλεμο, φτώχεια και εξαθλίωση θα κάνει τα πάντα για να παραμείνει στην εξουσία από τη ΣΥΠΑ μέχρι την Ελλάδα. Και ο κύριος Χαρίτσης έχει κάνει αναφορά στο κυριακάτικο σημείωμά του το εβδομαδιαίο. Λέει ότι μετά τους υπερβολισμούς στην κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ, είναι δυστυχώς δεδομένο ότι η ένταση, η κοινωνική και πολιτική πόλωση θα οξυνθούν παραπάνω έως οι σκάλπες. Οι εξελίξεις, λέει ο κύριος Χαρίτσης, είναι απρόβλεπτες. Ο κίνδυνος για τη δημοκρατία και τους θεσμούς στις ΗΠΑ είναι μεγάλος. Εξελίξεις από τις οποίες προφανώς δεν μένει ανεπηρέαστη και η Ευρώπη. Αυτά είναι τα κόμματα και οι πολιτικοί που μέχρι στιγμής έχουν οι ανακοινώσεις και έχουν τοποθετηθεί για την απόπειρα δολοφονίας κατά τον Ντόναλντ Τραμπ. Θα παρακολουθούμε και τα υπόλοιπα κόμματα και τους αρχηγούς για να πούμε τις υπόλοιπες δηλώσεις κατά τη διάρκεια του μαγκαζίνου.
Και θα συνδεθούμε και πάλι μαζί
Βεβαίως.
Σου, γιατί έχουμε και άλλα θέματα. Να σε ευχαριστήσω λίγο προς το παρόν. Απερίφραστη ήταν η καταδίκη σύσσωμου του πολιτικού κόσμου και εκτός των ΗΠΑ. Βαθιά σοκαρισμένη, δηλώνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να ακούσουμε την Ειρήνη Ζαρκαδούλα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ καταδικάζουν σύσσωμη την επίθεση και την τρομοκρατική, την απόπειρα δολοφονίας του Αμερικανού πρώην Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επισημαίνει ότι η πολιτική βία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφέρει χαρακτηριστικά με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ ότι είναι βαθιά σοκαρισμένη μετά τους πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια της προεκλογικής συγκέντρωσης του πρώην Προέδρου Τραμπ. Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στον Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και εκφράζω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του αθώου θύματος. Η πολιτική βία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Και από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισελ, επισημαίνει ότι η πολιτική βία είναι απαράδεκτη σε μια δημοκρατία. Καταδικάζω έντονα την επίθεση στον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρέθηκε αντιμέτωπη με αντίστοιχο περιστατικό λίγο πριν από τις ευρωεκλογές, όταν το Μάιο έγινε απόπειρα δολοφονίας του Πρωθυπουργού της Σλοβακίας, Φίτσο. Με αποτέλεσμα να τονίζεται από όλες τις πλευρές ότι ο κόσμος μπορεί να χρησιμοποιήσει την ψήφο του για να εκφράσει τις αντιρρήσεις του να καταψηφίσει ή να ψηφίσει υπέρ κάποιου άλλου. Τα προβλήματα δεν λύνονται με τα όπλα και από την άλλη δεν γίνεται να είναι αυτή η απάντηση στις δημοκρατικές κοινωνίες στις οποίες βρισκόμαστε. Από την άλλη, επισημαίνουν κύκλοι των Βρυξελών ότι είναι έντονο το φαινόμενο της πόλωσης, το οποίο το βλέπουμε σε διαφορετικές μορφές σε όλες τις χώρες κατά τη διάρκεια των προεκλογικών εκστρατιών και τονίζεται ότι χρειάζονται λύσεις και απαντήσεις σε αυτούς τους πολίτες, ωστόσο κανένα πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί με τα όπλα.
Πρόκειται για μια τραγωδία για τις δημοκρατίες μας. Η Γαλλία συμμερίζεται το σοκ και την αγανάκτηση του Αμερικανικού λαού, τονίζει σε μήνυμά του ο Εμμανουέλ Μακρόν. Ακούσουμε την Θωμαίδα Παπαϊωάννου.
Εθνική γιορτή σήμερα. Ο Εμμανουέλ Μακρόν έστειλε πολύ νωρίς το πρωί ένα tweet, ένα μήνυμα προς τον πρώην Αμερικανό πρόεδρο. Οι σκέψεις μου είναι με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, γράφει ο Εμμανουέλ Μακρόν, το θύμα μιας απόπειρας δολοφονίας. Στέλνω τις ευχές μου για ταχεία ανάρρωση. Ένας παρευρισκόμενος, στην ομιλία φυσικά του Τραμπ, πέθανε, πολλοί τραυματίστηκαν. Υπογραμμίζει ο Γάλλος πρόεδρος. Πρόκειται για μια τραγωδία για τις δημοκρατίες μας. Η Γαλλία συμμερίζεται το σοκ και την αγανάκτηση του Αμερικανικού λαού. Υπενθυμίζω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρόεδρος που επισκέφθηκε τη Γαλλία 4 φορές μέσα στα 4 χρόνια θητείας του. Ίσως ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι ο μόνος διεθνής ηγέτης που γνωρίζει πολύ καλά τον Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα, όπως παρατηρούμε στο tweet, τον αποκαλεί πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Βρισκόμαστε λίγους μήνες πριν την προεδρική εκλογή. Τα πράγματα είναι πολύ ρευστά και φυσικά το μήνυμα του Εμμανουέλ Μακρόν είναι όχι μόνο προς τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά φυσικά και για την υπόλοιπη Αμερική.
Το μήνυμα ότι δεν καταργείται η πενθήμερη εργασία και το 40ωρο στέλνει με την καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα ασφάλειας, δηλώνει ότι το δόγμα νομιμότητα επεκτείνεται παντού και υπογραμμίζει ότι θα ξεριζωθούν τα δίκτυα παραβατικότητας στη Μύκονο. Ο Νίκος Τσιμπίδας είναι και πάλι μαζί μας για το ρεπορτάζ. Νίκο.
Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι, Ευρυδίκη. Αναλυτικότατο και μακροσκελέστατο το σημερινό σημείωμα το εβδομαδιαίο του Πρωθυπουργού. Να ξεκινήσουμε από τα εργασιακά, όπως είπες και εσύ. Έχουμε και πολλά ζητήματα από εκεί και μετά, εγκληματικότητα, αθλητισμό, δικαιοσύνη και άλλα. Λοιπόν, εργασιακά, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε αυτά που επανέλαβε και στη συνέντευξη στο CNN, ότι δεν καταργείται δηλαδή η πενθήμερη εργασία και το 40ωρο στην Ελλάδα. Απλά, όπως λέει, δόθηκε η δυνατότητα για μια πρόσθετη βάρδια εργασίας σε συγκεκριμένους και λίγους κλάδους οικονομίας. Θέλουμε οι Έλληνες εργαζόμενοι να έχουν καλύτερες συνθήκες επασχόλησης με στόχο τη στήριξη της νέας οικογένειας, αναφέρει. Γι' αυτό και κάνει αναφορά στην ειδική άδεια μετρότητας και το επίδομα γέννησης στις νέες κατηγορίες εργαζόμενων μητέρων που ασχολούνται σε ΔΕΚΟ, τράπεζες και ΜΜΕ χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Υπογράφηκε, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, η σχετική υπουργική απόφαση που τους δίνει δυνατότητα να ζητήσουν 9 μήνη άδεια και τα συνακόλουθα επιδόματα. Στο ίδιο μήκος κύματος και το επόμενο μέτρο το οποίο αναφέρει ο Πρωθυπουργός, δηλαδή κοινωνική στήριξη, αφορά τη φοιτητική στέγη. Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης αναλάβει τα έξοδα στέγασης δικαιούχων φοιτητών σε ξενοδοχεία σε περιοχές που δεν υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες κλίνες σε φοιτητικές εστίες, αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης, για τα επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη, δηλαδή και 24-25 και 25-26. Οι πόλεις αυτές θα είναι μάλλον για 650 με 700 δικαιούχους, Ευρυδίκη, και θα είναι στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, σε Φλόρινα, Καστοριά, Πτολεμαϊδα, Δράμα, Δημότυχο και Ξάνθη. Εκεί 700 φοιτητές θα μπορούν να έχουν καλυμμένα τα έξοδα στέγασής τους σε κλίνες ξενοδοχείων, μιας και δεν υπάρχουν φοιτητικές κλίνες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον αθλητισμό, δύο μέτρα τα οποία έρχονται άμεσα και θα εφαρμοστούν ήδη από τα τέλη Αυγούστου και αρχές Σεπτέμβρη, και αυτό είναι η χαρτογράφηση της κάθε λέχης φιλάθλων. Υποχρεωμένες πλέον οι λέχες φιλάθλων να υποβάλλουν κάθε χρόνο ως στις 20 Αυγούστου τα στοιχεία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να εκδοθεί ειδική άδεια και βεβαίωση από το Υπουργείο Αθλητισμού. Νέο σύστημα ελέγχου εισιτηρίων και ταυτοποίησης φιλάθλων και στους ποδοσφαιρικούς αγώνες και στους αγώνες της πρώτης κατηγορίας του πρωταθλήματος του μπάσκετ και του κυπέλου Ελλάδας. Από 16 Σεπτεμβρίου αυτά και από 17 Αυγούστου θα αφορά το μέτρο για τους για τους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Όλοι οι φιλαθλοί πλέον θα πρέπει να ταυτοποιούν το εισιτήριό τους, είτε απλό είτε διαρκείας, μέσω της εφαρμογής gov.gr, wallet, δηλαδή το πορτοφόλι το ψηφιακό που υπάρχει στο gov.gr. Όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός, οι υπηρεσίες του gov.gr έχουν αυξηθεί κατά 300 και έχουν υπερβεί πλέον τις 1.800 και αναφέρει ότι πλέον τα αρχεία από 30 υποθηκοφυλακία σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη είναι διαθέσιμα για έρευνα πρώτου επίπεδου και θα χρειαστεί άλλος ένας χρόνος, είπε, για να ψηφιοποιηθούν και τα υπόλοιπα περίπου 600 εκατομμύρια σελίδες από τα υποθηκοφυλακία όλης της χώρας. Ενίσχυση του κράτους δικαίου είναι το πρωτελευταίο σημείο του μακροσκελετικού αυτού του σημειώματος του Πρωθυπουργού. Και αυτό θα γίνει με τη δυνατότητα που υπάρχει πλέον στο δικαστικό σώμα να έχει για πρώτη φορά λόγο στην επιλογή των ηγεσιών των ανώτατων δικαστηρίων. Ήταν μία από τις πάγιες συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ελλάδα, που σήμερα είχε μείνει ανεφάρμοστη. Και τέλος, η κατακλείδα του ήταν για την δημοκρατία. Ξεχωριστός είναι ο φετινός Ιούλιος, αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης, για τη χώρα μας, καθώς συμπληρώνονται 50 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας και την έναρξη της μεταπολίτευσης. Κάνει λόγο για ένα σημαντικό πολιτικό κύκλο που ξεκίνησε με το εθνικό τραύμα της τουρκικής εισβολής και κατοχής στην Κύπρο. Εξελίχθηκε όμως, όπως λέει, μέχρι τώρα σε μια περίοδο πολιτικής σταθεροποίησης και σταθερότητας. Σε βρίσκει.
Να σε ευχαριστήσω, Νίκο, για τα πλήρη σου ρεπορτάζ. Στα 32 χρόνια από τη δολοφονία του Θάνου Αξερλιάν, αναφέρεται σε ανάρτηση του Πρωθυπουργός. Πάμε στην Γεωργία Σκιτζή που έχει τις λεπτομέρειες. Γεωργία μου, καλό μεσημέρι.
Αν ζούσε, θα είχε σχεδόν την ηλικία της μεταπολίτευσης. Κι όμως ο Θάνος Αξερλιάν δολοφονήθηκε από την τρομοκρατία μόλις στα 20 του χρόνια, αναφέρει στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Και συνεχίζει η δημοκρατία. Θυμάται και τον τιμά. Αγωνίζεται και νικά. Προχωρά και αγρυπνά, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.
Τώρα, Γεωργία, πάμε να δούμε και το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου με αφορμή το δημοσίευμα του πρώτου θέματος για τα 56 εκατομμύρια ευρώ που φέρονται να έλαβαν οι προστατευόμενοι μάρτυρες στην υπόθεση Νοβάρτης.
Ναι, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρει ότι το σκάνδαλο Νοβάρτης ήταν μια ενορχιστρωμένη αλλά πολύ κακοστημένη, όπως τονίζει, σκευωρία που κατέρευσε με πάταγο. Και το γεγονός ότι αυτό, όπως τονίζει, επιβεβαιώνεται και από το αποκαλυπτικό, όπως είπε σε πρεδίκη, δημοσίευμα της εφημερίδας Πρώτο Θέμα. Και επιβεβαιώνεται μάλιστα πανηγυρικά και συνεχίζει ο κ. Μαρινάκης λέγοντας ότι οι προστατευόμενοι από τις κουκούλες μάρτυρες, εκείνοι οι αθώοι σε εισαγωγικά άνθρωποι που δεν άντεχαν να βλέπουν το άδικο, πληρώθηκαν αδρά για τις υπηρεσίες τους, έλαβαν 26 εκατομμύρια ευρώ αλλά και 30 εκατομμύρια έλαβε ο δικηγόρος τους με τους φόρους μάλιστα πληρωμένους. Θυμίζει τη δήλωση που είχε κάνει πριν από 6 χρόνια ο Υπουργός Δικαιοσύνης επί ΣΥΡΙΖΑ και αμετάκλητα καταδικασμένος, όπως αναφέρει τη δικαιοσύνη, ο κ. Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, έξω από το Μέγαρο Μαξίμου τότε για την υπόθεση Νοβάρτης, ότι ήταν το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεις ελληνικού κράτους. Είχε δίκιο, λέει, αλλά από την ανάποδη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η σκευωρία εναντίον πολιτικών προσώπων που κρέμασε στα μαντελάκια η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τους έσυρε σε προανακριτική, κατέληξε με την κατάρρευση της σκευωρίας. Και καταλήγει η Βρυδίκη λέγοντας ότι τώρα η δικαιοσύνη θα αποφασίσει, με βάση και τα νέα δεδομένα, αν θα βγουν οι κουκούλες από τους προστατευόμενους μάρτυρες των δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, για να δώσουν και εκείνοι εξηγήσεις για τα έργα και τις ημέρες τους, αλλά και για τους καθοδηγητές τους.
Μάλιστα. Λοιπόν, καλή συνέχεια, Γεωργία μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Πρόσκληση στον Αλέξη Τσίπρα ως ιστορικό ηγέτη της αριστεράς για ενότητα και ομοψυχία κόντρα στη δεξιά, απίφθινε ο Στέφανος Κασελάκης σε συνέντευξή του σε κυριακάτικη εφημερίδα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προανήγγειλε δύσκολες αποφάσεις για λύση των οικονομικών προβλημάτων του κόμματος, επανέλαβε πως επί προεδρίας του καμία μαύρη σακούλα δεν έχει μπει στην Κουμουνδούρου. Στο ΠΑΣΟΚ τώρα συνεχίζεται ο προεκλογικός αγώνας των υποψηφίων αρχηγών. Ο Νίκος Ανδρουλάκης περιοδεύει στη Σύρο, ενώ Χάρης Δούκας και Παύλος Γερουλάνος καταθέτουν τις δικές τους προτάσεις. Να ακούσουμε τη Λίνα Μπεθάνη.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασελάκης, με συνέντευξή του προαναγγέλει δύσκολες αποφάσεις για να αντιμετωπιστούν τα οικονομικά προβλήματα του ΣΥΡΙΖΑ και καλεί τον Αλέξη Τσίπρα να δίνει το παράδειγμα, ενώ σημειώνει ότι όσο είναι ο ίδιος πρόεδρος, καμία μαύρη σακούλα δεν έχει περάσει από το κατόφλι της Κουμουνδούρου.
Στον ΣΥΡΙΖΑ έχουμε ανάγκη τη μέγιστη δυνατή ενότητα και ομοψυχία για να είμαστε αποτελεσματικοί στον αγώνα για την ανατροπή της δεξιάς και σε αυτή την προσπάθεια για τη μέγιστη δυνατή ενότητα προσδοκώ από τον Αλέξη Τσίπρα να δίνει το παράδειγμα ως ιστορικός ηγέτης του χώρου.
Ο κύριος Κασελάκης κάλεσε το ΠΑΣΟΚ για συνεργασία στο Κοινοβούλιο για τα συμφέροντα των πολιτών, ενώ για το ενδεχόμενο συνεργασία στο χώρο της κεντροαριστεράς σημειώνει ότι η βάση των κομμάτων θα πει τον τελευταίο λόγο.
Η συμπόρευση για μένα ξεκινά από ένα κοινό κοινοβουλευτικό και κοινωνικό μέτωπο κατά της δεξιάς πολιτικής της κυβέρνησης του κύριου Μητσοτάκη. Από εκεί και πέρα, πιστεύω ότι δικαιούμαστε ως αξιωματική αντιπολίτευση και ηγέτιδα δύναμη του προοδευτικού χώρου να διεκδικήσουμε την ηγεσία ενός κοινού σχήματος, εάν αυτό προκύψει μέσα από τους κοινούς μας αγώνες.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, που περιοδεύει στην Σύρο από το νοσοκομείο του νησιού, υπογράμμισε ότι χρειάζεται να επενδύσουμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας για να αναγεννηθεί. Ο κύριος Ανδρουλάκης παρουσίασε το σχέδιο του κόμματος 9 σημείων για την κάλυψη των κενών σε δομές υγείας και άσκησε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση.
Την έλλειψη σε υποδομές και την υποστελέχωση την αντιμετωπίζει με μπαλώματα, όπως είδαμε και με τη σημερινή πρωτοβουλία του Υπουργού κ. Γεωργιάδη αφορά την επίταξη ιδιωτών γιατρών. Είναι δέσμευσή μου και εμένα και του ΠΑΣΟΚ η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το κοινωνικό κράτος, η δημόσια υγεία και η δημόσια παιδεία είναι αυτά που χρειάζεται ο λαός μας για να βελτιώσει καθημερινά τη ζωή του.
Με περιοδίες, ομιλίες και συνεντεύξεις, οι 7 για την ώρα υποψήφοι για την ηγεσία του κόμματος συνεχίζουν την προεκλογική τους εκστρατεία για τις εσωκομματικές κάλπες της 6ης Οκτωβρίου.
Είμαστε με τους ανθρώπους στο Κερατσίνι, στην Τραπετσόνα. Πρέπει να ξαναβρούμε τις ρίζες μας. Τις περιοχές αυτές τις οποίες εγκαταλείψαμε.
Δεν βλέπω αυτή την 6η της 13 Οκτωβρίου ως το τέλος μιας διαδικασίας. Είναι ένας σταθμός ο οποίος οδηγεί στις εθνικές εκλογές τις επόμενες. Άρα δεν κοιτάζω τι γίνεται δεξιά μου και αριστερά μου, αυτό που κοιτάζω είναι μπροστά, θέλοντας να πείσω ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αλλάξει για να ξαναεκπροσωπεί τις ελπίδες του κόσμου.
Στο μεταξύ έχει ξεκινήσει η συλλογή υπογραφών στήριξης και υποψηφιότητας των διεκδικητών της ηγεσίας του κόμματος, ενώ αναμένεται εντός των ημερών η Άννα Διαμαντοπούλου να ανακοινώσει την υποψηφιότητά της.
Άγριο έγκλημα σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στη Φλόρινα, όταν νεαρός μαχαίρωσε θανάσιμα έναν άλλον σε κατάστημα εστίαση στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η αιτία ήταν η ερωτική αντιζηλία. Πάμε όμως στην Θωμαΐσα Δάμο, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Θωμαΐς, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Φλόρινα. Μόλις πριν από λίγο έφυγε από την αίθουσα του ανακριτή και του εισαγγελέα ο 32χρονος, ο οποίος ζήτησε 48 ώρες προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί και να διευκρινίσει τα αίτια τα οποία τον οδήγησαν σε αυτό το στιγερό και στιγνό έγκλημα που συγκλώνησε τους κατοίκους της περιοχής της Φλόρινας αλλά και όλες τις Δυτικές Μακεδονίας, καθώς τέτοιο συμβάν δεν είχε ξανασυμβεί στην περιοχή και κυρίως σε κεντρικό σημείο της πόλης. Και εν μέσω καλοκαιριού, 11 η ώρα το βράδυ, όπου γίνονταν και εκδηλώσεις λίγο παρακάτω και κυκλοφορούσε πάρα πολύ κόσμος εκεί στην περιοχή και ειδικά στο σιτοπολείο όπου βρισκόταν ο 31χρονος, ο οποίος δέχτηκε τις μαρτυριές από τον 32χρονο και όλα αυτά σύμφωνα πάντοτε με πληροφορίες, καθώς ο ίδιος ακόμα δεν έχει πει την ακριβή αιτία που τον οδήγησε σε αυτό το έγκλημα, φέρεται να είναι η αντιζηλία, καθώς το θύμα ήταν ένα ζευγάρι με μια κοπέλα που υπήρξε ζευγάρι και ο 32χρονος ο θήτης, ο δράστης. Βέβαια στην προσπάθεια ο αδερφός της κοπέλας και φίλος του 31χρονου να τον βοηθήσει τραυματίστηκε και αυτός από το μαχαίρι του 32χρονου, ο οποίος νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Φλόρινα σε χειρουργική κλινική, χωρίς βέβαια να κινδυνεύει η ζωή του και βρίσκεται εκτός κινδύνου σύμφωνα και με τις πληροφορίες που έχουμε. Βέβαια ο 31χρονος που έχασε τη ζωή του αναφέρουν πως ήταν φίλοι με τον 32χρονο και ίσως αυτό ήταν και η αιτία, όπως υποστηρίζουν κάτι και εδώ της περιοχής, που όπλησε κατά αυτόν τον τρόπο το χέρι του 32χρονου, που δεν δικαιολογείται βέβαια αυτή η πράξη για βέβαια τα μάτια μιας κοπέλας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι κάτοικοι της περιοχής.
Μάλιστα. Θωμά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία για τη γυναικοκτονία στην Αμφιλοχία βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Η 36χρονη αιρετή είχε καταγγείλει τον ενδιαστάτη σύζυγό της 2 φορές για ενδοοικογενειακή βία, ενώ η αστυνομία καταρχάς είχε αφαιρέσει το όπλο του, αλλά στη συνέχεια το επέστρεψε στο δολοφόνο όταν το δικαστήριο τον αθώωσε από τις κατηγορίες. Τραγικές φιγούρες του φωνικού τα 2 ανήλικα παιδιά και η μητέρα που άφησε πίσω το θύμα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Ελένη Μπουγάν.
Λίγα λεπτά πριν πέσει νεκρή από τα πυρά του όπλου του ενδιαστάσει σύζυγου της, η 36χρονη είχε καλέσει στο τηλέφωνο την αστυνομία.
Είμαι η αρετή. Έχει όπλο, θα με σκοτώσει.
Πριν προλάβει η γυναίκα να δώσει όλα τα στοιχεία και το σημείο στο οποίο βρισκόταν, η κλίση διακόπτεται. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ελλάς, οι αστυνομικοί αναζήτησαν στα ψηφιακά αρχεία ταυτοτήτων και σε αρχεία δικογραφιών τα στοιχεία της γυναίκας, εντοπίζοντας το τηλέφωνο επικοινωνίας και τη διεύθυνση κατοικίας της.
Άμεσα πλήρωμα περιπολικού κινήθηκε προς την κατοικία της, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιούσε επανειλημμένες κλήσεις προκειμένου να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες, ωστόσο ουδής ανταποκρίθηκε.
Σοκαρισμένη από τη νέα γυναικοκτονία παραμένει η τοπική κοινωνία της Αμφιλοχίας.
Το χειρότερο που μπορούσαμε να ακούσουμε, αυτό ήταν.
Κρίμα σε κοπελίτσα που έχει 2 αγόρια.
Δεν είχαν το δικαιώματα στο κοινό έξω, στο ευρύ. Τώρα το τι γίνεται στο σπίτι του καθένας μέσα, δεν το ξέρουμε.
Οι μεγάλοι καυγάδες για το πρώην ζευγάρι είχαν αρχίσει από τις 12 Μαΐου, όπου είχε γίνει και η μήνυση από την 36χρονη γυναίκα. Οι απειλές του φερόμενου ως δράστη ήταν ακόμα και σε πρόσωπα από το στενό οικογενειακό περιβάλλον τους.
Κοιμόφαγε το παιδί μου. Να είχα κι άλλο. Ήταν άρχαν τον πόνο μικρή. Τώρα πού να το ρίξω.
Η μητέρα της 36χρονης αρετής είναι απαρηγόρητη. Λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου και ενώ η αρετή εργαζόταν, δέχεται ένα τηλεφώνημα από τον πατέρα των παιδιών της.
Έλα στο σπίτι, αλλιώς θα σκοτώσω το κορίτσι.
Λίγο νωρίτερα, ο 43χρονος δράστης, χρησιμοποιώντας ένα αντικλείδι, μπήκε στο σπίτι της γυναίκας του και κράτησε όμηρο την 13χρονη κόρη τους. Το κορίτσι έβαλε τις φωνές και κατάφερε να ξεφύγει με τη βοήθεια γειτόνισσας. Λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα, η άτυχη γυναίκα έφτασε στο σπίτι με το αυτοκίνητό της και πριν προλάβει να βγει από αυτό, ο άνδρας πήδηξε από τον μπαλκόνι του σπιτιού στο καπό του αυτοκίνητου, την πυροβόλησε 2 φορές και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.
Εγώ άκουσα τοφικές, άκουσα φωνές, ανδρικές φωνές, όχι γυναικεία φωνή.
Έστειλε μήνυμα η κοπέλα στη γειτόνισσα από πάνω και πήγε κρυφά και νεπήρ και τον πήγε μέσα.
Η γειτονιά άκουγε συχνά τους καυγάδες του πρώην ζευγαριού, το οποίο το τελευταίο διάστημα είχε χωρίσει. Η παθολογική ζήλια του δράστη όπλησε το χέρι του, λέει η μητέρα του θύματος.
Συλλεύει πολύ, έπινε αυτός. Έπινε πολύ. Και το έλεγα, παιδί μου, γιατί δεν φτιάνεις το φορτηγό σου, να πάει να ξεχνάς. Όχι, δεν το φτιάνω, θα σκουτώσω την κόρη σου, θα σκουτώσω εγώ, τα παιδιά μου να φλάξει. Και το έλεγα, με λες βλακίες.
Την είχατε δει ποτέ χτυπημένη?
Πολλές φορές.
Πολλές φορές.
Χτυπημένη στο πρόσωπο, δηλαδή χτυπάει στο πρόσωπο, μουνιές και λοιπά.
Ναι. Δεν ήταν η πρώτη φορά που το ενδιαστάσει ζευγάρι ερχόταν σε αντιπαράθεση. Τον περασμένο Μάιο και πριν 2 μέρες, το θύμα είχε καταγγείλει τον φερόμενο ως δράστη για ενδοοικογενειακή βία και για απειλές.
Πρώτη φορά η άτυχη γυναίκα κατήγγειλε τον ενδιαστάσει σύζυγό της τον περασμένο Μάιο για ενδοοικογενειακή βία. Ο 43χρονος απάντησε με μήνυση προς την 36χρονη και στο δικαστήριο αθώθηκαν και οι δύο. 40 ώρες πριν την γυναικοκτονία, η 36χρονη πέρασε και πάλι το κατόφλι του αστυνομικού μεγάρου και τον κατήγγειλε για 2η φορά. Ο δολοφόνος κρύφτηκε και δεν εντοπίστηκε εντός αυτοφόρου από τις αρχές, ενώ η αδικοχαμένη αρετή είπε όχι στο panic button και στη φιλοξενία σε δομή. Όσο για το όπλο του φόνου, η αστυνομία απαντά.
Την 12η Μαΐου 2024, κατόπιν σχηματισμού δικογραφίας για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας από τις αρμόδιες αρχές, είχε αφαιρεθεί το όπλο από την κατοχή του δράστη. Ωστόσο, ένεκα αθώωσης αυτού, με απόφαση του μονομελούς πλημμυλιοδικείου Αγρινίου και όπως προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία, εφόσον δεν έχει γίνει χρήση του όπλου στο περιστατικό μετά από 15 ημέρες, του αποδόθηκε εκ νέου με σχετική αίτησή του.
Άλλη μια γυναικοκτονία σήμερα. Άλλη μια γυναίκα θύμα δολοφονικής βίας την ώρα που η κυβέρνηση αρνείται να ποινικοποιήσει τη γυναικοκτονία ως αυτοτελές κακούργημα.
Το πρώτο εξάμηνο του 2024 σημειώθηκαν 8 ανθρωποκτονίες με θύματα γυναίκες και δράστες σύζυγο ή σύντροφο.
Και πάμε στη Λέσβο που έχουμε νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Λιμενικό συνελήφθη μετά τον άγριο ξυλοδαρμό της σύντροφου του μπροστά στα μάτια του παιδιού τους. Τη χτύπησε με κουτουλιά στο πρόσωπο. Η γυναίκα χρειάστηκε 5 ράματα. Πάμε στην Αναστασία Σπυριδάκη. Αναστασία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Στον εισαγγελέα του ναυτοδικείου Πειραιά οδηγείται αύριο 46χρονος λιμενικός που κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της συντρόφου του. Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα του Σαββάτου στο πάρκινγκ της Παναγιούδας, όπου λίγο έξω από την πόλη της Μυτιλίνης, όπου το ζευγάρι είχε πάει για διασκέδαση μαζί με φίλους του λιμενικούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, διαπιστώθηκαν μέσα στο αυτοκίνητο, όπου ο 40χρονος φέρεται να χτύπησε με το κεφάλι της 33χρονης συντρόφου του. Στη συνέχεια η ίδια πήγε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο, που της χρειάστηκε να της γίνουν 5 ράματα στο πρόσωπο. Από τα χτυπήματα οι γιατροί διαπίστωσαν ότι πρόκειται για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, η ίδια δεν είπε τίποτα. Ειδοποίησαν όμως οι γιατροί αμέσως την αστυνομία, η οποία στη συνέχεια προχώρησε στη σύλληψη του δράστη, του φερόμενου δράστη.
Καθημερινές ειδήσεις. Καθημερινές ειδήσεις, ναι. Στα δελτία, γυναικοκτονίες, ενδοοικογενειακή βία. Και δεν φτάνει η τραγωδία ότι χάνονται άνθρωποι από κάποιους άλλους ανθρώπους που τους θεωρούν κτήματά τους. Αλλά γίνονται και πολλά από αυτά τα περιστατικά μπροστά στα παιδιά, τα οποία και σε κάποια άλλη περίπτωση σκέφτονται να χρησιμοποιήσουν
από
ακόμα και παιδιά.
Από ό,τι λένε πληροφορίες, μέσα στο αυτοκίνητο ήταν και το παιδί του 46χρονου από το πρώτο γάμο και ένα παιδί που έχουν μαζί με την 33χρονη. Δύο παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο.
Ναι. Αναστασία μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Ισπανία και Αγγλία θα βρεθούν, κυρίες και κύριοι, αντιμέτωπες απόψε το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου, με τις δύο φιναλές να είναι έτοιμες να δώσουν τη μάχη για την κατάκτηση του βαρύτιμου τρόπαιου. Η ΕΡΤ να μεταδίδει απευθείας τον τελικό στο στάδιο Ολυμπιά Στάντιον στο Βερολίνο. Ο αγώνας θα μεταδοθεί στις 10 από την ΕΡΤ και από το Netflix. Τάσου Επιτρόπου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, λοιπόν, και από μένα. Δύο διαφορετικές σχόλες ποδοσφαίρου συγκρότησε στο τελικό του Euro 2024. Λίγες ώρες από μένα, λοιπόν, για να ολοκληρωθεί και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και να μάθουμε και τη νέα κατοχή του τίτλου. Σε επίπεδο ανδρών, για πρώτη φορά θα συναντηθούν σε τελικό μεγάλη διοργάνωση Ισπανία και Αγγλία. Σέντρα το αγώνα, όπως πολύ σωστά είπε, στο Ολύμπια Στάδιο του Βερολίνου στις 10 η ώρα με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ1 και ραδιοφωνική από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Ενώ μπορείτε να το παρακολουθήσετε και από το ersports.gr, αλλά και μέσω των social media και το Netflix φυσικά της ΕΡΤ. Τα τρία λιοντάρια, όπως αποκαλείται η Εθνική Αγγλία, θα πάρουν μέρος σε δεύτερο συνεχόμενο τελικό ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Το είχαν χάσει στο Λονδίνο το 2021 από την Ιταλία, το τρόπαιο, και θα προσπαθήσουν να κατακτήσουν για πρώτη φορά στην ιστορία τους τον τίτλο. Ενώ από την πλευρά τους η Φούρια Ρόχα, από τις πιο πετυχημένες ομάδες στην Ευρώπη, θα παίξουν σε πέμπτο τελικό με στόχο ότι άλλο την κατάκτηση για τέταρτη φορά του τροπαίου. Αυτή είναι η τρίτη συνάντηση μεταξύ Ισπανίας και Αγγλίας σε τελική φάση Euro, με την Αγγλία να κερδίζει με 2-1 στη φάση των ομίλων το 1980 πριν τη θεία στον πρώην τελικό του 96, με 4-2 στα πέναλτι μετά από το ισόπαλο 0-0 στην κανονική διάρκεια και την παράταση. Ο Γάλλος Φαρσουά Λετεξία θα είναι ο διαιτητής του τελικού. Ενώ
άρα έχουμε τώρα και τον αγώνα των πάγκων, έτσι δεν είναι?
Βέβαια.
Σε ένα τρόπο.
Ναι, εντάξει, είναι μια άκρως επιθετική ομάδα η Ισπανία, με φαντασία στο παιχνίδι της και να σκοράρει, ενώ από την πλευρά τους οι Άγγλοι προσπαθούν με τον προπονητή του Southgate να είναι πολύ επιφυλακτικοί στην άμυνα και έστω και με το σταγονόμετρο με τον γκολ, αλλά που θα τις χαρίζουν τις νίκες. Μετά τη λήξη του τελικού, να πούμε ότι και με την απονομή φυσικά του τροπαίου θα ακολουθήσει και post-game στην ΕΡΤ ένα με την εκπομπή Euro Nights, όπου η Legend του 2004, Τάκης Φίσας, Γιώργος Ετερίδης και Άγγελος Χαριστέας θα αναλύσουν και θα σχολιάσουν όλες τις φάσεις από το τελικό, καθώς και τις αξεχάστες στιγμές που μας έμειναν από αυτό το Euro. Και να κλείσω εδώ, να θυμίσω ότι το επόμενο μεγάλο αθλητικό ραντεβού για την ΕΡΤ δίνεται σε λίγες ημέρες με τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024. Η δημόσια ραδιοτηλεόραση θα βρίσκεται στο Παρίσι, στο πλευρό των 101 αθλητών και αθλητριών της Ελλάδας, μεταφέροντας φυσικά όλη τη δράση από το αθλητικό υπερθέαμα μέσα από τα κανάλια ΕΡΤ1, ΕΡΤ2 και ΕΡΤ3, με παράλληλη streaming μετάδοση μέσω του Netflix, ενώ θα επιστρατευθούν φυσικά και τα δύο ψηφιακά κανάλια, ΕΡΤ Sports 1 και ΕΡΤ Sports 2.
Και ενώ τα προγνωστικά δίνουν και παίρνουν, η κάθε ομάδα με τα του που έχει σε κάθε περίπτωση και το ζήλο για την κατάκτηση του τροπαίου, όπως είπες, Ήρθαν και η Netflix, να το επαναλάβω, 10 η ώρα μεταδίδουν τον αγώνα. Και σε κάθε περίπτωση θα παρακολουθήσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Έτσι δεν είναι?
Εννοείται, εννοείται. Ναι. Μα, είναι τέτοια και η κλάση των ομάδων. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, μπορεί να μην ικανοποιεί η Αγγλία με την απόδοσή της. Όμως έχει τέτοιους ποδοσφαιριστές, ποιοτικούς εννοώ ποδοσφαιριστές, που ξέρουν πολύ καλό ποδόσφαιρο. Και από την άλλη, οι Γάλλοι με πολλά. Πολύ, ο Γιαμάλ είναι μόλις. Έγινε χθες 17 ετών και ήδη έχει σκοράρει και φιλοδοξεί να γίνει και ο νεότερος ποδοσφαιριστής στην Ευρώπη που έχει κατακτήσει το βαρύτιμο τρόπαιο.
Μέχρι και εμάς τις κυρίες που δεν είμαστε τόσο ποδοσφαιρόφιλες, μας ελκύουν αυτές οι μεγάλες.
Εντάξει, είναι ένας τελικός.
Διοργανώσεις.
Και μια κυρία που να μην ασχολείται. Ένας άνθρωπος.
Έχει πολύ ενδιαφέρον. Ναι.
Βέβαια, ένας τελικός και μπορούμε να το δουν. Καταλαβαίνετε, εκατομμύρια, κοντά στο 1,5 δισεκατομμύριο τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο να παρακολουθήσουν τον τελικό.
10 η ώρα Ερτένα και Netflix. Λοιπόν, Τάσο.
Εμείς 8 με 10 στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με αρκετές συνεντεύξεις και παρουσίαση των ομάδων πριν από την έναρξη του τελικού.
Λίγο αργότερα έχουμε και άλλα αθλητικά, θα τα πούμε και πάλι μαζί σου.
Θα τα πούμε τα υπόλοιπα σε λίγο αργότερα.
Ναι. Να είσαι καλά. Πάμε τώρα και στον Γιώργο Πίκουλα για το σχολιασμό της επικαιρότητας. Πάρα πολλά τα θέματα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Γεια σου, Ευρυδίκη. Πες μου ότι 10 με 12 θα βλέπεις ποδόσφαιρο. Μόνο αυτό θέλω να πω.
Αυτές τις διοργανώσεις, ειλικρινά, παγκόσμιες διοργανώσεις, τις παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον, γιατί ξέρω ότι το παιχνίδι θα είναι πάρα πολύ καλό από κάθε.
Είμαστε και με κάποια ομάδα, Ισπανία ή Αγγλία, ή να κερδίσουμε.
Με ενδιαφέρει, ναι, αυτό.
Ωραία, ωραία. Εγώ να ξέρεις Ισπανία, διότι έχει παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο στο τουρνουά και θεωρώ ότι, ρε παιδί μου, δεν είναι πάντα δίκαιο το άθλημα, αλλά τέλος πάντων, όποιος έχει παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο, πρέπει και να ανταμυφθεί στο τέλος.
Όποιος είναι ο καλύτερος.
Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Είναι λίγο άσχημα τα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Βία παντού, σε όλες τις εκδοχές. Η βία είναι ένα φαινόμενο που γιγαντώνεται, ένα φαινόμενο που γίνεται όλο και πιο συχνό και πιάνει από τα καθημερινά περιστατικά ενδοικογενειακής βίας μέχρι την γηπαιδική βία και εσχάτως και την πολιτική βία. Δεκάδες γυναίκες πέφτουν θύματα των ζηλότερων αντρών τους, με τελευταίο ανατριχιαστικό παράδειγμα την γυναικοκτονία στην Αμφιλοκία και την αυτοκτονία του 43χρονου δράστη, τους πυροβολισμούς και τα σοβαρά επεισόδια έξω από τη λεωφόρο με τρεις τραυματίες και πάνω από 70 προσαγωγές, αλλά και την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ από έναν 20χρονο. Η βία είναι μια επιδημία χωρίς γιατρικό, χωρίς αντίδοτο, εξαπλώνεται σε όλους και σε όλα και τίποτα δεν φαίνεται πλέον να μπορεί να κόψει αυτό το δρόμο, ο οποίος περισσότερες φορές θα οδηγεί σε τραγωδίες. Μάλιστα, μιλώντας με ειδικούς επιστήμονες της ανθρώπινης συμπεριφοράς και της αντιδράσης της σε σχέση με την εποχή, τις επιρροές και τα δεδομένα της, όλοι ομονοούν ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει δραματικά και εξ αυτού του λόγου συστήνουν να μην ή δυνατόν εμπλεκόμαστε σε καυγάδες στο δρόμο και γενικά στην κοινωνική μας ζωή. Γιατί τα δεδομένα και οι καταγραφές αποδεικνύουν πως οι συνθήκες από το παρελθόν δεν ισχύουν πλέον. Τα πράγματα έχουν αγριέψει, δεν μιλάμε πλέον για λογομαχίες και λεκτικούς διαπληκτισμούς, μιλάμε για κανονική βία από το τίποτα, με τις περισσότερες φορές να οδηγούμαστε σε τραγικά αποτελέσματα. Βία η οποία ολοένα και όπως είπαμε και γιγαντώνεται από την καθημερινότητά μας μέχρι τα προάβλια των σχολικών συγκροτημάτων, όπου οι συχνές σκηνές βίας αποτελούν πλέον μια συνήθεια. Προσοχή λοιπόν και να έχουμε το νου μας και με αυτό το
όχι τόσο. Με συγχωρείς Γιώργο, αλλά από κάποιους προωθείται όταν τα παιδάκια από 2 χρονών που μπαίνουν μέσα στο ίντερνετ βλέπουν παιχνίδια τα οποία κυρίως βία έχουν, έτσι δεν είναι, εξοικειώνονται. Όταν οι οικογένειες είναι κατακαιρματισμένες, όταν οι γονείς δεν δίνουν αγάπη στα παιδιά τους, πού θα πάνε τα παιδιά.
Τα γενεσιουργά όλες αυτές τις ιστορίες και η καραντίνα και που τα έχει επιτείνει όλα αυτά, το θέμα είναι να βρεθούν τρόποι να μετριάσουν τα πράγματα, είναι να κόψουν όλο αυτό το ξέφρενο ρυθμό. Γιατί, Ευρυδίκη, βλέπουμε καθημερινά πλέον, είναι στο καθημερινό καλεντάρι των ειδήσεων σκηνές βίας.
Για σήμαντη αφορμή με πιάνουν μαχαίρι και όπλο. Αυτό
τρομερά,
είναι.
Τρομερά πράγματα. Λοιπόν, να είσαι καλά, δεν είναι τόσο αισιόδοξο το μήνυμα, αλλά οφείλουμε να τα επισημάνουμε γιατί γινόμαστε μάρτυρες
ας προβληματιστεί ο καθένας από εμάς.
Βεβαίως, είναι πάρα να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
Γιώργο μου, γεια σου. Σε 74 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για την αιματηρή συμπλοκή μεταξύ οργανωμένων οπαδών του Παναθηναϊκού που σημειώθηκε λίγο πριν τις 8 το βράδυ, χθες, έξω από το γήπεδο του Τηλεοφόρου, λίγο μετά το φιλικό αγώνα του Τριφυλιού με την ΑΕΚ Λάρνακας. Ένα άτομο τραυματίστηκε από σφαίρα στο πόδι, ενώ δύο ακόμα νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα με βαρύτατες κακουργηματικές κατηγορίες, μεταξύ αυτών συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Το όπλο που τραυμάτισε στο πόδι τον οπαδό δεν έχει βρεθεί. Να ακούσουμε τον Κωνσταστάνο.
Τρεις τραυματίες λοιπόν και 74 συλλήψεις είναι ο απολογισμός της άγριας ένοπλης συμπλοκής ανάμεσα στους οπαδούς του Παναθηναϊκού που σημειώθηκε χθες το απόγευμα έξω από το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Το αιματηρό περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 7 το απόγευμα. Λοιπόν, όταν μια ομάδα οργανωμένων οπαδών του Παναθηναϊκού επιτέθηκε σε συνοπαδούς, στο συνοδό Τσόχα, λίγο πριν από την έναρξη της φιλικής αναμέτρησης ανάμεσα στην ομάδα τους και την ΑΕΚ Λάρνακας. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, στην οποία βγήκαν καδρόνια και ρόπαλα, κάποιος τράβηξε όπλο και άνοιξε πύρ, τραυματίζοντας ευτυχώς ελαφρά έναν 38χρονο στο πόδι. Να πούμε ότι ο τραυματίας μαζί με ακόμη ένα άτομο 22 ετών, το οποίο έφερε τραύματα στην κοιλιακή χώρα από αιχμηρό αντικείμενο, μεταφέρθηκαν στο Λαϊκό Νοσοκομείο, ενώ ένα ακόμη άτομο 25 ετών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο κάτω που νοσηλεύεται με ελαφρά τραύματα από χτυπήματα. Να πούμε ότι στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που απέκλεισαν την ευρύτερη περιοχή και μετά από έρευνες κατάφεραν να εντοπίσουν μία σφαίρα, κράνη καθώς και ρόπαλα τα οποία χρησιμοποίησαν οι χούλιγκαν κατά τη διάρκεια της συμπλοχής. Ωστόσο, μέχρι στιγμής οι αρχές δεν έχουν εντοπίσει το όπλο από το οποίο άνοιξε πυρ και τραυμάτισε τον 38χρονο οπαδό. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν, οι περισσότεροι από τους συλληφθέντες φέρονται να είναι γνωστοί στις αρχές καθώς έχουν απασχολήσει το παρελθόν για συμμετοχή σε οπαδικά επεισόδια. Ενώ ανάμεσα στους 74 συλληφθέντες που σε λίγη ώρα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα βρίσκονται και 5 ανήλικα παιδιά.
Στο διεθνή χώρο, μόλις ένα 24ωρο μετά τις προσπάθειες του Τζο Μπάιντεν για επίτευξη εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή, νέο ματοκυλίσμα εκτελήθηκε στην πολύπαθη λωρίδα της Γάζας με 90 νεκρούς στην περιοχή Χάνς Γιούνις από Ισραηλινό πλήγμα σε καταβλισμό. Τώρα, οι Αιγυπτιακές πηγές κατηγορούν το Ισραήλ για έλλειψη πρόθεσης για συμφωνία, δε αρνητική εξέλιξη που αποδίδεται σε εσωτερικές πολιτικές διαφωνίες στο Τελ Αβίβ. Πάμε πάλι στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Πολυδεύκη.
Ναι, κατάρρευση των συνομιλιών εν τέλει, την οποία καταγγέλουν οι Αιγύπτιοι, οι οποίοι ήταν από τους βασικούς διαμεσολαβητές, δεν σχετίζεται, τουλάχιστον εκ πρώτης, με το αιματηρότατο αυτό περιστατικό που ανέφερες. Οι Αιγύπτιοι καταγγέλουν μάλιστα τους Ισραηλινούς ότι μετά από τρεις μέρες εντατικών συνομιλιών και την παρουσίαση όλων αυτών των σχεδίων, τα εξηγούσαμε και χθες, υπαναχώρησαν για εσωτερικούς λόγους. Και έχει να κάνει με τις ισορροπίες που υπάρχουν στο κυβερνητικό αυτό συνασπισμό που είναι ο Νετανιάου με δύο ακραία θρησκευτικά υπερσυντηρητικά κόμματα. Αυτό υπονοούν ότι δηλαδή εξαιτίας των εταίρων που έχει ο Νετανιάου το Ισραήλ υπαναχώρησε. Και προς το παρόν τουλάχιστον αυτή η ιστορία διακόπτεται. Και έρχεται βέβαια να συσχετιστεί αλλά όχι να εξαρτηθεί από αυτό το επίσης φοβερά αιματηρό περιστατικό. 90 είναι οι νεκροί που καταγράφηκαν μέχρι στιγμής σε αυτό το στρατόπεδο Μαουάσι, το οποίο βρίσκεται στην Χάνς Γιούνις, εκεί πέρα μέσα σε ένα καταβλισμό ουσιαστικά προσφύγων που ζουν πια σε τέντες, άνθρωποι που έχουν έρθει και έχουν φύγει πολλές φορές. Έγινε ένα πλήγμα εκ μέρους των Ισραηλινών. Η εξήγηση που έδωσε ο Ισραηλινός στρατός είναι ότι μεταξύ τους κρυβόταν ο δεύτερος πιο καταζητούμενος άνθρωπος της Χαμάς, είναι ο στρατητικός ηγέτης της, ο Μοχάμεντ Ντέιφ, και ο διοικητής της τοπικής ταξιαρχίας της Χάνς Γιούνις, ο Ράφα Σαλάμα. Προκειμένου λοιπόν να εξοντώσουν αυτούς οι Ισραηλινοί έχοντας σχετικές πληροφορίες, έχουμε αυτή την εκατόμβη θυμάτων. Και το ζήτημα είναι ότι εν τέλει, από ό,τι φαίνεται, αυτοί οι δύο δεν εξοντώθηκαν. Mm-hmm. Χαμάς δηλώνει ότι είναι υγιής. Και η Ισραηλινή πλευρά, επίσης, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Νετανιάου, επιφυλάχθηκε να πει αν έχουν εξουδετερωθεί. Οπότε είναι πολύ πιθανό ότι έγιναν όλα αυτά και οι δύο συγκεκριμένοι είναι ζωντανοί. Είδαμε τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, τον Χαμπάς, να κατηγορεί όχι μόνο και το Ισραήλ για αυτή την ιστορία.
Και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Αλλά βέβαια, και τη Χαμάς.
Τα ανέχονται, αλλά βεβαίως έστρεψε τα πειρά του και στη Χαμάς, την οποία βέβαια από τον πρώτο καιρό κατηγορεί ότι με το με την, όλη αυτή την επιλογή της να δημιουργήσει αυτή την αιματηρή επίθεση στις 7 Οκτωβρίου άνοιξε τον ασκό του αιώλου, ας πούμε, και τα δεινά θα υφίσταται ο Παλαιστινιακός λαός και ειδικά οι κάτοικοι της, της Γάζας.
Ναι. Άρα που σημαίνει ότι αυτή η δήλωση υποδηλώνει και αυξανόμενη ένταση μεταξύ Φατάχ και Αμπάς.
Καλά, αυτή ποτέ δεν έπαψε να υπάρχει.
Χαμάς, ναι.
Και ναι, παραμένει όπως φαίνεται όπως ήταν.
Λοιπόν, πάμε στη Γαλλία. Ο Μακρόν φέρεται να ετοιμάζεται να κάνει δεκτή την παραίτηση της κυβέρνησης Ατάλ και του ίδιου εντός εβδομάδας, που σημαίνει ότι θα πρέπει να ορίσει νέο πρωθυπουργό αμέσως μετά την σύγκρουση της Γαλλικής Βουλής σε σώμα, διαδικασία που θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη. Έτσι. Στην περίπτωση αυτή επισπεύδονται όλες οι διεργασίες στη Γαλλία λιγότερο από 10 μέρες πριν από τους Ολυμπιακούς, να θυμίσουμε.
Ναι, μέχρι χθες, προχθές, η εκτίμηση ήταν ότι, αν μη τι άλλο, και μόνο για το να διεξαχθούν τέλος πάντων οι Ολυμπιακοί Αγώνες και να υπάρχει μια πολιτική και διοικητική κατάσταση στη Γαλλία ομαλή, θα πήγαινε μετά ο διορισμός μιας κυβέρνησης. Ωστόσο, πληροφορίες από χθες αναφέρουν, οι οποίες ουσιαστικά επιβεβαιώνονται και από κύκλους του Προεδρικού Μεγάρου, ότι ο Μακρόν θα επισπεύσει αυτή τη διαδικασία. Θα γίνει μια τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την Τετάρτη, 16 του μηνός, είναι την Τρίτη, με συγχωρείτε, και την Πέμπτη, στην οποία θα γίνει αποδεκτή η παραίτηση της κυβέρνησης Ατάλ, η οποία έχει υποβληθεί εδώ και μέρες, βέβαια, ναι, να θυμίσουμε.
Αλλά δεν είχε γίνει δεκτή.
Δεν είχε γίνει δεκτή. Λοιπόν, την Πέμπτη είναι που συγκροτείται σε σώμα η Γαλλική Εθνοσυνέλευση, βγαίνει πρόεδρος καταρχήν του σώματος και επομένως την επομένη μπορεί και πρέπει ο πρόεδρος Μακρόν να υποβάλει μία πρόταση, να δώσει κάποια εντολή δηλαδή σε ένα πρόσωπο να σχηματίσει κυβέρνηση. Τη στιγμή που είναι σε πλήρη διεργασία, εκκρεμότητα, όλες οι συζητήσεις που γίνονται σε όλες τις πλευρές και στο δικό του το στρατόπεδο, και στην, κυρίως στην αριστερά, στο νέο λαϊκό μέτωπο, στο οποίο μάλιστα είχα προσκεκλημένη στην εκπομπή μου μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση που δεν την ξέρουμε εδώ στην Ελλάδα. Είναι η κυρία Μαριέτα Καραμανλή, η οποία είναι για πέμπτη φορά εκλέγεται στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, παρακαλώ,
με το Σοσιαλιστικό,
το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Κατάφερε να βγει και σε εποχές που ήταν πολύ κάτω το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το οποίο έχει ανέβει ιδιαιτέρως και είναι ρυθμιστικός παράγων αυτή τη φορά. Δεν την πολύ ξέρουμε, αλλά έτσι είναι πολλά χρόνια στη Γαλλία, ενσωματωμένη, έχει και πάντα και ελληνική υπηκότητα και μας εξήγησε όλα τα τελευταία αυτά σενάρια και τις διεργασίες που γίνονται στο εσωτερικό του νέου λαϊκού μετώπου για να καταλήξουν πρώτα απ' όλα σε μια πολιτική πρόταση. Τι είδους κυβέρνηση θα δεχόταν να υπάρξει. Αυτοί θεωρούν βέβαια ότι πρέπει το επίκεντρο να είναι το νέο λαϊκό μέτωπο, ότι ο πρόεδρος Μακρόν δεν μπορεί να αγνοήσει το γεγονός ότι είναι πρώτο κόμμα. Ωστόσο, είναι και ανοιχτοί να συνεργαστούν και με άλλα κόμματα βάσει ενός προγράμματος βεβαίως και κάποιων προσώπων. Τα οποία, από ό,τι φαίνεται, ο πρόεδρος Μακρόν προσπαθεί να πιέσει τώρα με κάποιο τρόπο για να εκβιάσει, είναι λίγο βαριά λέξη να την πει κανείς.
Να πιέσει χρονικά. Επίσης.
Αλλά ενδεχομένως μέσα στα επόμενα 24 ώρα λοιπόν στη Γαλλία να υπάρξουν εξελίξεις και πολύ γρήγορα.
Μάλιστα. Και εντάχει θα μας πεις και για το ουκρανικό. Η Ρωσία δηλώνει πως η Γερμανία και κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα που θα δεχθεί την εγκατάσταση νέων αμερικανικών πυράβλων μεγάλου βεληνικούς μετά το 26, όπως αποφασίστηκε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, θα αποτελέσουν δικούς της στόχους.
Το είχαμε πει και χθες ότι μία από τις αποφάσεις που έλαβε αυτή η Σύνοδος Κορυφής που έγινε του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον είναι πως θα τοποθετηθούν ξανά πύραυλοι μεγάλου βεληνικούς σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και στην Γερμανία κατά κύριο λόγο. Και μάλιστα ακούσαμε και τον καγκελάριο Σόλτς να λέει πως είναι κάτι σωστό, είναι απαραίτητο για την ασφάλεια και της Γερμανίας και της υπόλοιπης Ευρώπης. Ήδη από προχθές είχε σχολιάσει το θέμα η ρωσική πλευρά, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Πεσκόφ, είχε πει ότι αυτό μας φέρνει στις χειρότερες στιγμές του ψυχρού πολέμου. Εχθές ήρθε η συμπλήρωση ότι κάθε χώρα που θα δεχθεί στο έδαφος της να εγκατασταθούν τέτοια όπλα αποτελεί δυνητικά στόχο, θα αποτελεί δυνητικά στόχο της Ρωσίας. Μαθαίνουμε επίσης ότι οι Ουκρανοί, οι οποίοι βγήκαν αρκετά ικανοποιημένοι από αυτή τη σύνοδο, τους υποσχέθηκαν όπλα και τους υποσχέθηκαν πιο γρήγορη παράδοση εντός και των επομένων ημερών τα πρώτα F-16. Αυτές οι χώρες, τα παλιά βέβαια F-16 που θα τους δώσουν, το Βέλγιο, η Δανία, η Ολλανδία.
Και να κλείσουμε με αυτό, πολύ δεύτερο.
Και τα λοιπά, ναι. Ωστόσο και αυτά τα όπλα θα αργήσουν και από ό,τι φαίνεται οι υπηρεσίες, τα στρατηγεία, τα ανατοϊκά τους προειδοποιούν να μην επιχειρήσουν κάποια
βιβιασμένη
αντεπίθεση μέσα στο 24, δεν είναι έτοιμη.
Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ
καλό μεσημέρι.
Σε ευχαριστώ. Να δούμε τα του καιρού. Ισχυρό μελτέμι ξεκινά λοιπόν από αύριο με αυξανόμενες θερμοκρασίες αυτήν την εβδομάδα και στην Αττική, κύριε Γιαννόπουλε. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι το μελτέμι θα κρατήσει λίγο αντίσταση στα ανατολικά τμήματα της Αττικής. Αύριο το θερμόμετρο 38-39 στην Αθήνα και νομίζω ότι Τετάρτη θα έχουμε το πρώτο 40. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή όμως θα είναι
ζεστές. Για Αττική μιλάμε το πρώτο 40.
Για την Αττική το 40. Ναι, με το μελτέμι όμως να κρατάει στα ανατολικά του νομού. Θα είναι η θερμοκρασία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Τώρα που μιλάμε, έχει 39 στα Μέγαρα για παράδειγμα και έχει στη Ραφίνα, ξέρω εγώ, 33-34 βαθμούς. Είναι η διαφορά της Ανατολικής Αττικής με τα υπόλοιπα κομμάτια. Mm-hmm. Στη χώρα, βέβαια, η ζέστη παραμένει προφανώς. Υψηλότερα στη μέση, στη Δυτική Ελλάδα και τη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί το θερμόμετρο αύριο στους 42, νομίζω και την Τρίτη στους 42, οριακά στους 43 και από Τετάρτη, Πέμπτη σίγουρα 43 βαθμούς στα δυτικά και σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας θα είναι ζεστές ημέρες. Τώρα, πότε θα φύγουμε από αυτή τη ζέστη είναι το ερώτημα. Mm-hmm. Δεν έχω απάντηση να σας δώσω. Την Παρασκευή φαίνεται ότι θα πέσει λίγο θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα, θα έχει και κάποιες καταιγίδες. Δηλαδή το 42 να γίνει 40 την Παρασκευή. Στην Αθήνα παραμένουμε 40 βαθμούς ακόμα την Παρασκευή. Θα πρέπει να έχουμε υπομονή για πολλές ημέρες. Και πλέον ζεσταίνονται και οι πόλεις. Χθες το βράδυ, 9 η ώρα το βράδυ στην Αθήνα, είχαμε 35 βαθμούς. Έτσι θα είναι και αύριο και μεθαύριο και πολλές ημέρες, δηλαδή ακόμα και 9 το βράδυ, θα έχει 34-35 βαθμούς.
Θέλει προσοχή. Ναι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω, κύριε Γιαννόπουλο, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Αθλητισμός. Λοιπόν, ο Τάσος Πιτρόπου είναι κοντά μας. Τάσο, τα λέγαμε και πριν ότι έφτασε απόψε η ώρα του μεγάλου τελικού Ισπανία και Αγγλία. Σήμερα το βράδυ στις 10, RT1 και Netflix. Να δούμε και άλλα θέματα που μας έχει ετοιμάσει.
Βεβαίως. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε χθες με 3-1 της ΑΕΚ Λάρνακα στη Λεωφόρο στο πρώτο καλοκαιρινό φιλικό του στην Ελλάδα. Με τον Μπακασέτα μάλιστα να καθοδηγεί την ομάδα του με 2 πανέμορφα γκολ. 2 ήττες, συγγνώμη, γνώρισε χθες ο ΠΑΟΚ στα φιλικά που έδωσε επί Ολλανδικού εδάφους, αρχικά από την κυπελούχο Βελγίου Ουνιόν σε Ζιλουάζ με σκορ 2-1 και λίγες ώρες αργότερα με το ίδιο σκορ απέναντι στην Ολλανδική Φύτεσε. Η Εθνική Μπάσκετ Νέων κοντράρεται σήμερα στις 7 με την κυπελούχο Πολωνία για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Ευρωμπάσκετ Άντερ 20, κάτω των 20 ετών δηλαδή. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στην πόλη Κτίνια, και θα μεταδοθεί από την Net Sports 2. Οι Έλληνες διεθνείς επικράτησαν χθες τη Σερβία στην πρεμιέρα με 75-73, ξεκινώντας με το δεξί της αγωνιστικής υποχρεώσης στη διοργάνωση. Αύριο στις 2 η Γαλανόλυφη θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία. Και να πάμε και στο τένις. Η Τσέχα Μπάρμπορα Τρετσίκοβα κατέκτησε τον τίτλο στο Wimbledon, καθώς επικράτησε με 2-1 σετ 6-2-2-6-6-4 της Ιταλίδας Τσατζίν Παολίνη στον τελικό της διοργάνωσης, ενώ σήμερα οι Ισπανοί θέλουν να πανηγυρίσουν 2 φορές μαζί με τον Γιώρο, φιλοδοξούν να δουν και τον συμπατριώτη τους Κάρλος Αλκαράφ να νικά το Σέρβο σπουδαίο Νόβακ Τζόκοβιτς στον τελικό του back-to-back, όπως και πέρσι δηλαδή. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 4 με έπαθλο το βαρύτιμο τρόπαιο. Και να κλείσουμε με Κόπα Αμέρικα, καθώς η Αργεντινή του Λιονέλ Μέση και η Κολομβία του Χάμες Ροντρίγκες θα αναμετρηθούν τα ξημερώματα της Δευτέρας, δηλαδή σήμερα τα μεσάνυχτα, μετά τα μεσάνυχτα, στις 3 η ώρα στο Hard Rock Stadium του Μαϊάμι, με στόχο τι άλλο το τρόπαιο του 48ου Κόπα Αμέρικα. Οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί συνολικά 42 φορές. Η Αργεντινή έχει 25 νίκες, η Κολομβία 9, ενώ 8 αναμετρήσεις ολοκληρώθηκαν ισόπαλες. Φαβορή φυσικά είναι η Αργεντινή του Λιονέλ Μέση. Ευρυδίκη.
Τάσο, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια και να παρακολουθήσουμε ένα ωραίο αγώνα το βράδυ. Γεια. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ίσων του πρώτου προγράμματος. Τον ήχο Γιάννης Πρίντζες, σύνταξη και παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης, στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακημίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζου, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.